Iskre pravoslavlja.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije pozdravljamo vas riječima blaženo počivšeg patrijarha srpskog Pavla, koji je govorio: sve što čovjek deli sa drugima smanjuje se osim ljubavi. Što je više dajete, više je imate. U njoj ima mjesta za sve, roditelje, decu, supružnike, za sve ljude, čak i za neprijatelje. U toku je Božićni post. U prethodnoj emisiji govorili smo o suštini posta, a danas o svetoj tajni pričešća. O tome govori protojerej profesor dr. Ljubivoje Stojanović, koji je o ovoj temi održao predavanje u parohijskom domu kapele Svete Petke u Beogradu. U susret prazniku Svetog Nikole, jednoj od najčešćih slava kod Srba, a koju Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju 19. decembra, posjetili smo porodicu Nedić kod Novog Grada, koji pričaju kako se pripremaju i proslavljaju Nikoljdan. Govorit ćemo o radu izdavačke kuće Dabar, koja djeluje u Mitropoliji Dabrobosanskoj u manastiru Svetog Nikole u Dobrunskoj Rijeci. U Andrić gradu, u Višegradu, predstavljen roman Suze Svetog Nikole. Ostanite uz program Radija Republike Srpske u okviru emisije Iskre pravoslavlja, u kojoj ćemo detaljnije govoriti o najavljenim temama. U toku je Božićni post. U prethodnoj emisiji govorili smo o suštini posta, a danas o svetoj tajni pričešća. Pričešće nije nagrada dostojnima, već lek besmrtnosti, kaže protojerej profesor dr. Ljubivoje Stojanović, koji je o ovoj temi održao predavanje u parohijskom domu kapele Svete Petke u Beogradu. Pričešće dinamizira naše napredovanje u vjeri, podsjeća otac Ljubivoje i kazuje o dinamici ispovjedanja i pričešćivanja, dostojnom pričešćivanju, sjedinjenju sa Gospodom tokom velikih praznika i nedjeljom, pričešćivanju djece. Razgovor sa ocem Ljubivojem preuzeli smo sa sajta radija Slovo Ljubve, Mitropolije Beogradsko-Karlovačke.
Upravo i naslov glasi pričešće za oproštaj grehova. Time želimo da istaknemo onu misao Svetog Ignjatija Bogonosca, lek besmrtnosti. Dakle, pričešće nije nagrada dostojnima, nego lek besmrtnosti kojom se obesmrćujemo, ulazimo u radost svečnog života ljubavlju Božijom, dajući naravno sve od sebe, i u tom kontekstu to znači da postimo svaku sredu i petak, da postimo sve postove, i iz te formalne perspektive mi smo spremni za pričešće. Onda imamo ispovest. I tu treba znati sljedeće: na ispovesti dobijamo blagoslov, pristup i one reči molitve iz Miriga se jedini sa svojom crkvom dobija i svoj puni sadržaj u pričešću za oproštaj grehova. Dakle, u tom kontekstu vidimo da je sve povezano jedno sa drugim i da radost pričešća počne upravo u toj radosti posta, u radosti pokajanja, i da u tom kontekstu broj ne treba da bude ograničavajuće nešto. Koliko puta se godišnje treba pričestiti? Treba neprestano želeti Gospoda, imati tu nenasitivu žeđ za božanskim energijama, i u toj nenasitivosti naći energiju, truditi se i znati one reči sa velikog hoda, da niko nije dostojan, svi smo udostojeni, ali to ne znači da svi budemo raspušteni, nemarni, ali uvijek treba da mislimo napred, da se nek zaustavimo u mišljanjem da smo eto postigli vrhunac nekoga dostojanstva i sada možemo šta hoćemo i kako hoćemo. nego da uvek ta nenasitivost božanskim energijama, nenasitivost radosti pričešćivanja, bude upravo ta sapričasna radost u svakom pogledu. Dakle, pričešće dinamizira naše napredovanje u veri i što je više to napredovanje dinamizirano, manje raspravljamo sa drugima koliko će oni puta, šta će uraditi, trudit se da svojim primjerom pokažemo tu nenasitivost, tu nezaustavljivu žeđ za Gospodom koju upravo na jedan način i na najbolji mogući način ispoljavamo pričešćujući se često, ne pretvarajući to sada ni u bunt, ni u prkos prema nikome, nego u jedno realno stanje svog duhovnog života.
Dakle, kada je post, postimo i pričešćujemo se, kada nije post, mrsimo i pričešćujemo se. To je, dakle, treba da bude naša svakodnevica, naš život sa Hristom, naš život sa crkvom, u stvari sredstvo da mi i na taj način pričešća proslavljamo Gospoda. E sad, koliko u tome, možda, da li postoji možda neka mera rizika da na neki način pod navodnicima preteramo, u smislu da izgubimo svest o tome koliko je pričešće u stvari važna, velika i najveća stvar u stvari kada mi dolazimo na liturgije, u crkvu i tako dalje. Dakle, to je sjedinjenje sa Gospodom, da ne izgubimo to iz vida.
Da, smisao svetinje jeste upravo da bude jasna, da je razumemo, a ne magička i nerazumljiva. Sa druge strane, intenzitet posta traje tokom čitave godine. Mi postimo sredu i petak, tako da ne postoje periodi osim onoga perioda od Božića do Bogojavljenja kada je razrešen post, i svetle sedmice kada je razrešen post i kada imamo trapave sedmice kada se ne posta sreda i petak. A čitave godine postoji taj period posta. Dakle, svaka nedelja je postna nedelja, ali ima dva postna dana, sredu i petak. Ovi višednevni postovi imaju jedan poseban intenzitet i bilo bi dobro kada bi čovjek mogao da ubedi sebe, da uveri sebe da post ne podiže iznad onog mesta koje ima, a to je da je sredstvo, a ne cilj sam po sebi. I u tom smislu, dakle, treba razumjeti pričešće, osloboditi ga od bilo kakvih pritisaka i posebno ne podrediti ga postu i molitvi, jer time ćemo, ako post i molitvu stavimo u kontekst pričešća, i postu i molitvi dati jednu dublju dimenziju i bolju dinamiku, i onda ćemo vidjeti u stvari da je hrišćanin time što se pričešćuje, a u isto vrijeme i postoji određene postove. Isto tako, da se malo vratimo na subotu i nedelju. Ja znam neke koji ne mogu da ubede sebe, neće slušaju druge, da ne broje do sedam i postili su subotu i nedelju na vodi, misleći da su time nešto uradili, a time su uradili samo to da nisu poslušali crkvu koja blagosilja, da je samo jedna velika subota dan kad se posti na vodi, a sve ostale subote su kad se posti na ulju. Ali sve su to sada naše dileme i mislim, samo krećemo obrnutim putem. Kad bi krenuli od vrha, od pričešća kao smisla, onda bismo se oslobodili iz svih predrasuda i svih strahova i imali bismo jedan uzvišeniji, smisleniji duhovni život.
Gde naći tu meru? Prosto, evo sad možda neko nasluša pa će da kaže, kad ja sad da pristupim ispovesti pričešću i da li treba baš ove sedmice, da li na ovoj nedeljnoj liturgiji treba ili možda mogu i da propustim pa da ne idem uopšte da se ispovedam.
Tu se treba i procenjivati svoje duhovne sposobnosti, razmišljati, razgovarati sa duhovnikom, ali donositi odluke onako slobodno, neopterećen pokornošću, pokornosti jedno, poslušnosti drugo, i izgrađivati taj sistem radosti u svom životu, ne opterećivati se činjenicom da ćemo ikad doći u to stanje da smo toliko dostojni da je Bogu čast što smo mi takvi, nego uvek da polazimo od toga da milost Božija slavi pobjedu nad sudom, da je Bog ljubav, da Bog pravedne voli, a grešne miluje i da negdje ljubav Božija je nesumnjiva. Ja kad od toga pođemo, onda se lakše borimo sa svojim nedostacima, znajući da nije najstrašnije pasti, mnogo strašnije je ne ustati. Jer u tom smislu nam i post i molitva, a posebno pričešće, daju jednu dimenziju, jednu dobru dinamiku našem življenju, našem postojanju, i onda mi postajemo zajedničari svetinja tele krvi Gospodnje, to je, kako kaže apostol Pavle, zajedničimo u Hristovom raspeću i u Hristovom vaskrsenju. Jer već na krštenju govorimo reči molitve za onog koji se krštava, da on postaje sapričasnik Hristove tridnevne smrti i vaskrsenje. I upravo se to produžava. I kad čovjek na taj način svoj život meri Hristomerijem i svojom bogolikošću, onda izgrađuje i slobodu, onda posti ne zato što mora, ne zato što mu je to neko naredio, nego zato što je on to osvestio, prepoznao i našao tu sebe, a onda i pričešće vidi na jedan drugačiji način, ne kao nešto magijsko, povremeno, nešto izvan njega, nego nešto čime on postaje Hristov sutelesnik, jednokrvnik, postaje, orođuje se sa Hristom i kroz Hrista sa svima ostalima, sa svima svetima, sa ostalim ljudima. I tako se gradi jedan dobar duhovni identitet i čovjek zaista postaje se pričastnik božanskih energija, to jest postaje voljeno dete Božije. On to jeste iz perspektive Božije uvek od rođenja, ali sada iz toj svoje ljudske perspektive on to realno postaje zato što učestvuje u toj zajednici, to je u stvari naše da Bogu, koje dajemo na najneposredniji način u samom pričešću.
Ako mi shvatamo pričešće kao vrhunac ljubavi i zajedništva između nas i Gospoda, dakle našu ličnu vezu sa Gospodom, da li onda možemo da verujemo našem unutrašnjem tom uhu koje kaže ipak dostojan si, u miru idi pričesti se, ili možda imamo nemir pa kažemo sebi ma nisam dostojan, ne mogu sada priđem, treba možda da se ispovedim, moram da malo pročačkam po svojoj istoriji da vidim šta sam to možda zgrešio, zaboravio i tako dalje. Da li možda treba verovati tom unutrašnjem ili se možda konsultovati sa sveštenikom u tom slučaju, naravno, jel? To je preporuka svakako.
To je velika borba, znate, imamo u kontekstu pričešćivanja reči sveštenika, svetinje svetima, gde sad poziva sve nas koji se pričešćujemo svetinje svetima, proglašavamo se u toj molitvi sveštenici, svi zajedno sveti koji primaju svetinje. A prethodno molitve koje smo pročitali ili kod kuće ili negde u nekim hramovima sveštenik čita pre pričešća, gde svako od nas ispoveda da je Gospod došao od spase grešnike i kaže one reči apostola Pavla, još jednom da sam ja prvi među grešnima. E, kad čovjek dinamizira to svoje saznanje o sebi da je prvi među grešnima, ne gordeći se i ne smatrajući sada sebe da može biti sud u ovome svetu, nego kad pođe od tog smirenja, a onda s druge strane čuje svetinje svetima i to kod njega ne proizvede šizofreno stanje da sada razmišlja ne, ja sam najgori, pa to psihološko preuzimanje krivice, nego sada dinamizira svoj život ka tome, ka svetinji, e onda izgrađuje i svetost i onda upravo upoznaje i svoju ograničenost, svoje nesavršenstvo, ali poznaje tako što će da se usavršava, a ne tako što će da odustaje. I u tom smislu, što se više čovjek usavršava, on sve više veruje u ljubav Božiju i to potvrđuje tim neprestanim traženjem i primanjem Gospoda, a ta stanja u koje ulazi nekada pa i odustaje, treba samo da se pazi da ne postupi kao Juda na tajne večeri, da uzme svoj deo i da ode. Apostol Pavle naravno isto tako kaže, ispitujte sebe, i kaže onu jednu tešku rečenicu, da ko nedostojno jede i pije svetinju, osudu sebi jede i pije, ali i tu treba zaista u prvi plan staviti ljubav Božiju i taj poziv sveštenika svetinje svetima i doneti odluku hoću da se prosvetim, a kako, osim u zajednici sa Gospodom, i onda negde ulazimo u jednu odgovornost sveštenu i dolazimo do onog razumevanja evanđelskih priča o potrebi da imamo upaljene svetiljke i ulja u svetiljkama dovoljno, to je dosta vrlina, i da imamo svadbeno ruho, to je da imamo dobro znanje o veri i da napredujemo u tom životu u veri. E onda vidimo da se događa upravo u toj bogočovečanskoj dinamici, da Bog daje sve, a i mi treba da damo od sebe veru, koliko je moguće dobrodetelj, i da ne osuđujući nikoga, da se čuvamo, da ne osuđujemo ni sami sebe, nego u prvi plan da stavimo ljubav Božiju, pa ćemo onda lako da ubedimo sebe da uđemo u tu borbu za svetinju, za svetost, ali znajući uvek da smo prvi među grešnima, što nam ne da da se pogordimo i da u prvi plan stavimo svoju vrlinu, nego u prvi plan da stavimo ljubav Božiju, a onda i naša vrlina raste kada u prvi plan stavimo ljubav Božiju.
Oče, znamo da vas zadržavamo, ali imamo mnogo pitanja i znamo, jer su nam već i slušalci upućivali pitanja, pa mi to tako negde dopišemo, a onda kad god imamo priliku, pitamo. Jedno od pitanja je bilo, koja je razlika između u pričešćivanju na velike praznike ili je to, dakle, liturgija nedeljom? Ima li tu ikakve razlike? Možda, eto, ljudi nekad žele baš da se pričeste na praznik i da to nikako ne propuste. A propuštamo liturgije nedeljne, kada nije veliki praznik, nego je nedelja, ajde, kažemo.
Hristos je isti u svakom pričešću i tu ne treba praviti razliku, ne treba naše podele stavljati u kontekst pogrešnog razumivanja svetiteljstva, ili kao što neki kažu, za vreme blaženo počeo patrijarha Pavla, mene je pričestio patrijarh Pavle. Pa i on te je pričestio istim Hristom kao i nekog za koja ti smatraš da je nedostojan ili već kako osuđuješ i da suđuješ druge. Tako da to su više možda neki pijetizmi u našoj veri, neki tako moralizmi, ne znam kako bi to nazvao. Uvažavam ljude koji i do toga drža, ali mislim, predlažem im da prosto u svakoj liturgiji vide tu istovetnu radost. Naravno, sad će neko reći, a zašto crveni, crvena slova, zašto, ne znam, podavljena crna? Pa to je više onako obrednog karaktera, ali pričešće je iznad svih tih naših obeležavanja i lokalizama i svega ostaloga, tako da Hristos je uvek iznad mere, iznad broja, iznad naših beleški i obeležavanja i doživljavanja. On je uvek isti i u najmanjoj seoskoj crkvi i u najvećoj katedrali i na najmanji praznik i na najveći praznik.
Kao duhovnik, šta biste poručili roditeljima koji imaju decu, ako se oni već i koliko često pričešćuju, jel, to je njihov izbor i prosto sa blagoslovom ili već sa konsultacijom sa svojim duhovnikom, ali za decu vezano, da li treba da bez obzira da li se oni pričešćuju da dovode decu na svetu službu na pričešće?
Pa bilo bi dobro decu, što kaže ona Hristova rečenica koju je rekao, pustite decu meni i ne branite im. I obično mi vernici to izgovaramo upućujući te reči nevernicima. Ali ponekad i vernici u nekoj svojoj veri ograničenoj, ne znam kako bi to nazvao, stavimo na put svoje deci. Prosto decu treba vaspitavati, tako ćemo vaspitavati njihovu slobodu pomoću savršene vere, kako i kaže molitva na krštenju. I u tom smislu, dakle, treba biti tu uz dete, ali nikako na svet puta ne preprečiti mu put, nego biti mu podrška i kako dete uzrasta, razgovarati sa njim i odgovarati mu na pitanja, a ne davati mu odgovore pre nego što je dete postavilo pitanje. I u tom smislu, i kada je u pitanju svetinja pričešća, roditelji treba decu da upućuju, ali uvek da u prvom planu bude ljubav Božija, a ne pretnja, ne Boga će se naljutiti, malo i deci govorimo, Bog je iznad tih osjećanja, tih kategorija naše ljudske nedorečenosti, Bog je ljubav i On nema to osjećanje prema nama da se ikad na nas naljuti, jer nas neizmjerno voli. I kada dete od malih nogu shvati da ga Bog neizmjerno voli, da je Bog neko ko voli svakog čovjeka više nego što čovjek može sam sebe voleti, onda nekako više ide ka Bogu, bliže mu je, draže mu je i sve. A kad ga mi plašimo i zastrašujemo, kad je dete to radilo zato što mora, onda vidimo ono što se događa oko nas, da deca pojedinih roditelja koji su nešto na silu radila, prisiljavali nešto da rade, da su jedva čekali da odrastu i da krenu nekim svojim drugim putem. Mi treba, ne da mi njima biramo put, nego put Hristov, da im ne zaklanjamo strpljivo, sa puno razumevanja i ljubavi, da im ukazujemo da to rade ne zato što moraju, ne zato što mi hoćemo, nego zato što Bog njih voli i oni tu ljubav treba da osete. A da li osjećaju kroz neke naše postupke, da se upitamo. I zato je to velika odgovornost, kako kaže Ivan Zlatousti, ne samo dobiti dete, nego i vaspitati dete i posvetiti ga Gospodu. Ja ne sumnjam da ljudi to ne čine, ali treba da paze kako čine i da shvate da pred sobom imaju slobodnu i odgovornu ličnost i da jedino ljubavlju i strpljenjem mogu da usmere na pravi put i na pravi način, ne ograničavanjem nekim, ne prisilom, nego strpljivo, sa puno ljubavi i razumevanja, i onda će deca uspeti da prevaziđu prepreke. Ja se sjećam iz mog detinjstva, kada sam imao učiteljicu koja je, da se ne pričešćivali, mazala usta slaninom, pa i pojede dete to, a jedan mudri iguman kaže, pa neće Hristos sada da se naljuti na vas zbog toga što ste nasilu to pojeli, pričestite se. To je meni otvorilo put do Hrista, zaista, na jedan pravi način još u detinjstvu. Da on nije neko ko iznuđuje. Da roditelji me nešto teraju, pa se još pozivaju na Hrista. Učitelj me nešto tera, ideologije se menjaju, ali Hristos je iznad toga, on je uvek tu neko ko ništa na silu ne čini, nego uvek je, on je ljubav. E to treba da im objasnimo i samo tako ćemo stvoriti buduće vernike, dobre vernike u njima, a ne uplašene sledbenike.
Bio je ovo protojerej profesor dr. Ljubivoje Stojanović, koji je govorio o dinamici ispovjedanja i pričešćivanja, dostojnom pričešćivanju, sjedinjenju sa Gospodom tokom velikih praznika i nedjeljom, pričešćivanju djece. Razgovor sa ocem Ljubivojem preuzeli smo sa sajta Radija Slovo Ljubve, Mitropolije Beogradsko-Karlovačke. O postu su pisali i govorili mnogi sveti oci i teolozi. Mi ćemo podsjetiti na misli oca Aleksandra Šmemana, a povodom 30-godišnjice od njegovog upokojenja. Protojerej dr. Aleksandar Šmeman usnuo je u Gospodu 13. decembra 1983. godine. Prenosimo dio teksta o postu oca Aleksandra Šmemana koje je zapisao u svojoj knjizi Veliki post. Ako je veliki post čovjekovo ponovno pronalaženje vlastite vere, on je također njegovo otkrivanje života i njegovog božanskog smisla, njegove svete dubine. Uzdržavanjem od hrane ponovo otkrivamo njenu slast i ponovo se učimo kako da je primamo od Boga sa radošću i zahvalnošću. Skraćujući muziku, zabavu, razgovori i površnu društvenost, ponovo pronalazimo krajnju vrijednost ljudskih odnosa, ljudskog rada, ljudske umetnosti. I sve ovo ponovo otkrivamo jednostavno stoga što pronalazimo samoga Boga, što mu se vraćamo, a kroz njega vraćamo se svemu onom što nam je On dao u svojoj ljubavi i milosti. Protojerej Aleksandar Šmeman bio je veliki pastir i bogoslov crkve, dekan i profesor Akademije Svetog Vladimira u Njujorku, pisac velikog broja bogoslovskih dijela i nekoliko stotina bogoslovskih tekstova, višedecenijski učesnik u brojnim međupravoslavnim i međuhrišćanskim komisijama, konferencijama, jedan od najistaknutijih intelektualaca i misionara pravoslavlja na zapadu. Protojerej dr. Aleksandar Šmeman rođen je 13. maja 1921. godine u ruskom gradu Revelju, današnji Tallinn u Estoniji, od roditelja iz ugledne hrišćanske porodice. U ranim godinama djetinjstva preselio se iz Estonije u Francusku, gdje je sa ruskom emigracijom ostao do odlaska u Ameriku 1951. godine. Dolaskom u Ameriku pridružio se kolektivu Akademije Svetog Vladimira u Njujorku. 1962. godine Aleksandar Šmeman preuzima dužnost dekana Akademije Svetog Vladimira u Njujorku i tu ostaje do svoje smrti 13. decembra 1983. godine. Djela ovog velikog učitelja crkve i danas su vrlo rado čitana i prepričavana u bogoslovskim i nebogoslovskim krugovima, a posebno njegov dnevnik u kome su posljednje riječi koje je zapisao bile: O, kakva sve to beše sreća. Jedan od učenika oca Aleksandra Šmemana bio je i vladika Bihačko-Petrovački Atanasije Rakita. Blagos Susret prazniku Svetog Nikolaja Mirliklijskog, Nikoljdanu, koga Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju 19. decembra, jednoj od najčešćih slava kod Srba, posjetili smo porodicu Nedić kod Novog Grada, koja se početkom rata iz Zenice doselila u Novi Grad. O atmosferi uoči slave i o tome kako se ova porodica priprema i proslavlja Nikoljdan, priču zabilježio Dragan Bera.
Radivoje Nedić iz Novog Grada, ulica Ive Andrića, na broju 33, slavi Svetog Nikolu. On ovdje ima svoju automehančarsku radnju i evo nekoliko dana prije Svetog Nikole vjerovatno razmišlja o tome kako će biti, ko će doći, šta će se sve pripremiti, ko je možda spriječen. Pa evo, Radivoje, kažete mi nešto o decembru kad za studiji, kad se približava Sveti Nikola, kakva bude atmosfera, odnosno raspoloženje kod vas i vaših ukućana?
Raspoloženje bude najbolje. Pozivaju se gosti, dočekivaju, ispraća familija, dolazi iz daleka.
Jesu li kazali svi doći?
Pa jesu rekli ovaj put.
Šta vi pripremate, odnosno obično to bude prema običaju i prema postu, posna slava?
Da, bude posna slava, sve na ribi, na ulju. Riblji, paprikaš, hrana, uglavnom sva jedna ulja.
A kako ste se vi kao i čovjek i kao vjernik pravoslavni snašli u Novom Gradu? Kažem, došli ste ovdje, osnovali i radnju, sagradili i kuću. Imate i familiju, koga sve imate?
Imam familiju, imam sina, oženio se i sin, prijatelja ovdje. Dobro su primili, dobar narod i ja dobar s njima.
Kad svi govorimo o tome da su teška vremena, da ima dosta oni koji su siromašni i tako dalje, oni se radi o Svetom Nikoli, imali nekakvih razmišljanja o vaših oko toga i oko dobročinstva i oko svega?
Pa ima. Bilo bi dobro da se na nekom nivou pomogne toj familiji.
Oni koji nemaju?
Koji nemaju, normalno. Pomažemo ja, lično pomažem koliko mogu.
Da uđemo u kuću i da pitamo vašu suprugu, odnosno domaćicu, kako ona razmišlja o Svetom Nikoli i šta sve priprema.
Može.
Marica Nedić, evo je u kuhinji. Iako do Svetog Nikola ima još dosta vremena, ali Marica već razmišlja sigurno o tome, o slavi, kako dočekati gosta. Kažete mi nešto o Svetom Nikoli u vašem domu?
Pa ja kada sam se udala, došla sam u porodicu koja slavi posnog Svetog Nikola. I sve što sad radim, preuzela sam u svekrvi, pošto svekar u to vrijeme nije bio živ. Evo, pripremamo, na primjer, posni grah, posnu sarmu, ribu, šarana, oslića, kako ko može financijski podnijeti, riblji paprikaš, posni pite, koje se pravi od domaće juvke, pečene na plati, kako da drugčije kažem, mi smo tako naučili. Onda dolazi pop oko 11:30, tačno na slavu, očita slavu, tad se pali svijeća, dijeli se koljivo, čašama se prekrsti sto i sva hrana koja je tu. To je to.
Ako sam šta kažu da je posna slava, ovako neki skloni reći, da je posna slava možda malo i traži više i organizacije i više možda i sredstava čak nego neke druge slave. Šta vi kažete na to?
Pa, Boga mi, financijski je dupo skuplja. Onda sad jedino lakšica što sad ima posnih tih dosta stvari da se mogu napraviti dosta posnih kolača. Mm-hmm. A dok ono vrijeme bilo je slabo i onda je se možda jedno dva kolača, sad se pravi malo više kolača, što je možda i pretjerano za ovo doba, a sve opet zavisi od financijske situacije.
Svetom Nikoli se posebno raduju najmlađi, raduju se djeca i vi imate unučadi.
Imam.
Kako ćete vi obradovati? Biće posni kolača, ali vjerovatno ćete obradovati o Svetom Nikoli i nekim poklonima.
Pa znate šta, to se naveče stavi čizma na prozor. Imam unuka i unuku. Oni to stave ujutru. Pa pretežno se kupi paketić. Neka možda igračka koji slatkiš. Stavi se u tu kao čizmu i označi se taj Sveti Nikola.
Najmlađi u kući je, kako se ti momčino zoveš?
Luka.
Luka, prezivaš?
Mijetić.
I koliko ti imaš godina, koji ti razred ideš?
Idem u razred Vuk Karadžić, a godine imam 7,5.
I kažu ti meni, da li se ti raduješ Svetom Nikoli?
Da.
Šta znaš iz pravoslavlja, odnosno šta znaš da kažeš za ovu našu emisiju danas?
Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja na zemlji kao na nebu, hljeb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naš kao što mi opraštamo dužnicima svoj. I ne uvede nas kroz iskušenje, no izbavi.
Vidim da znaš, sav oče naš. A šta bi ti najviše volio da ti donese, da te obraduje Sveti Nikola?
Pa ne znam.
Šta obično dobiješ za Svetog Nikolu?
Pa dobijem komple, dobijem čokoladu, dobijem svašta.
Hvala ti lijepa. Evo, poštovani slušaoci emisije Iskre pravoslavlja iz Novog Grada. Dakle, bio sam u porodici Nedića koji vidno raspoloženi dočekuju Svetog Nikolu, svoju krsnu slavu. Srećno vam slava.
E, hvala.
Hvala.
Izdavačka kuća Dabar, koja djeluje pod patronatom Mitropolije Dabrobosanske u manastiru Svetog Nikole u Dobrunskoj Rijeci, proslavila je svoju krsnu slavu svetog apostola i evanđelistu Mateja Matijevdan. Svečanosti su prisustvovali brojni vjernici, sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve Višegrada i susjednih opština, kao i monaštvo manastira Dobrunskog. Mira Andrić.
Čestitajući monaštvu i uredništvu Dabra krsnu slavu, sveštenik Savo Bradonjić podsjetio je da je Bog pojedince obdario da rade razne poslove, a monahe iz Dobrunske Rijeke da izdaju knjige i časopise i tako šalju duhovne i ljudske poruke vjernicima i ostalim građanima. Izdavačka kuća Dabar proslavlja ove godine 19 godina postojanja i uspješnog rada. Za više od deceniju i po uspjeli smo da pripremimo i izdamo 46 brojeva časopisa Dabar, rekao je arhimandrit Jovan Gardo.
Pa do sada je oštampano dakle nekih preko 60 knjiga raznih sadržaja kako za bogosloviju u Foči Svetu Petra Dobrosanskog, tako i za fakultet Svetu Vasi Ostroškog također u Foči, da još usluge našim eminentnim teolozima koji su od nas tražili, pošto smo bili u vezi to u nekoj saradnji, a imamo jedan tim dobar ljudi koji glavno upoznati sa samim radom jer na polju izdavaštva, pogotovo koje je u pitanju bogoslovskog štiva, dakle mora da čovjek ima iskusne ljude koji su prošli i sav taj tekst ili na polju kome se bavi.
Izdavačka kuća Dabar ima i svoj humani rad, tako što pomaže mlade koji imaju umjetničkog dara za pisanje, a nisu u mogućnosti da plate štampanje svoje prve knjige.
Da su to pjesme ili pripovjetke, pomogli smo dakle desetine njih, pomogli ljudima i materijalno i onaj stručno, dakle da i naša obaveza da mladi ljudi pobudim da pišu, stvaraju, jer danas ima čovjek ne želi mnogo da čita, da piše, svim to na internetu i samim tim je poželjno i mi smo tu uvijek da pomognu svakom osobi, svakom pojedincu, ako želi zaista da piše, da stvara. I mladi ljudi treba dati prostor mogućnosti da se iskažu i pokažu šta znaju.
Najnoviji projekat je štampanje rijetkih izdanja knjiga o Svetom Savi, a odnedavno svi brojevi Dabra su digitalizovani i čitaoci ih mogu naći na sajtu Mitropolije Dobrobosanske, navodi tehnički urednik Dabra, iskušenik Miroslav.
Imamo sve brojeve Dabra u digitalnom obliku, znači na internet stranici Mitropolije Dobrobosanske može se naći u delu arhiva časopisa Dabar, svi brojevi od 1. do 46. zadnji koji je izašao u digitalnom obliku, PDF format, tako da mogu da se preuzmu, mogu da se čitaju na internetu, to je nešto najnovije što smo uradili, to je zadnji projekat.
Izdavačka kuća Dabar pokrenula je svoj rad 1996. godine u kompleksu manastira Dobrunskog, da bi kasnije prešla u Narodni dom manastira Svetog Nikolaja u Dobrunskoj Rijeci, koji je metoh manastira Dobrunskog. Tokom 19 godina znatno je unaprijeđen rad ove izdavačke kuće kroz savremeno opremljenu tehniku, informacionu tehnologiju i digitalizaciju.
Promocija romana Suze Svetog Nikole održana je u Andrićgradu u Višegradu. Autor Branislav Jovanović, novinar iz Niša, u svom književnom dijelu suočio je mitologiju i dogmu. Bavio se pitanjem paganstva i hrišćanstva kod Srba, provlačeći glavnog junaka u liku Svetog Nikole, koji sve posmatra i bilježi u svoj dnevnik. Izazov u pisanju, kako je rekao, bilo je nepristajanje na istorijske činjenice kojima su nas decenijama učili. Zabilježila Mira Andrić.
Sam naziv romana Suze Svetog Nikole jeste priča o ljudima viđenih kroz dnevnik jednog sveca koji ne pomaže, već samo gleda šta ljudi rade, sve zapisuje i prepušta da sve bude po vjeri njihovoj. Autor ovog književnog dijela počinje priču da se u jedno selo u Srbiji nakon plovidbe beskrajnim morima i krvave epopeje Prvog svjetskog rata vraća Gmitar Milošević i u inat košmarima koji ga progone i uprkos predskazanju da će ga tamo sačekati smrt. Ovo je knjiga o grehovima i oprostu sa porukom da ne postoji ništa toliko loše, a da se ne može oprostiti, kazao je Janković. On je mišljenja da Srbi imaju dvije duše, jednu mučenu i onu drugu poganu, kada se svađaju i plaču naizmjenično.
Ja lično mislim to, kažem u knjizi, da ne postoji stvar koja ne može da se oprosti, bez obzira kako zlo bilo urađeno ili bilo šta loše. Suze Svetog Nikole su knjiga našeg društva. Spremio jedan kritičar rekao da su Suze Svetog Nikole ogledalo srpskog naroda. Ja nisam pokušavao ni da ružim naš narod, ni da ga ulepšam, on je takav kakav jeste, ni bolji, ni loši od ostalih, ali je drugačiji. A drugačiji je, a to sam rekao u knjizi, o tome što, ja kažem da Srbi imaju dve duše, jednu mučenu i jednu poganu, pa ili se svađa ili plače, zavisno od toga šta mi je tom trenutku potrebno. I kažem da mi Srbi Boga prizivamo samo kada nam treba, u sreći, radosti, niko nam nije potreban, ali u togovanju i u strahu nam je Bog potreban, pozivamo ga da sredi stvari, da tako kažem, pa ga imam običaj da kad on to uradi da ga vratimo tamo gde je bio, ili kao neželjenog svedoka ili nekog na kog uvek možemo da računamo, ali ga ne prizivamo tako često i ne prizivamo ga kada je sve u redu.
Janković je objasnio da postoji anegdota o Srbima koji su prešli u Albaniju i ugledali morsko prostranstvo. Tu, kako reče, ogromnu baruštinu, prisjetili se svog zaštitnika na moru.
Sveti Nikola je izabran iz jednog jako prostog razloga, to je zbog toga što je glavni junak naš srpski vojnik koji je prešavši Albaniju, došavši na krv, zaljubio se u to more i postao mornar na francuskom ratnom brodu. A naravno, on je počeo da slavi Svetog Nikolu kao sveca koji čuva ljude na moru i putnike, i zbog toga kada se seljak bude vratio u svoje selo, sa njim će krenuti, on moli praktično Svetog Nikolu kao svog sveca da mu pomogne. A uvek me je fasciniralo ta priča i to otkud da se kod Srba najviše slavi Sveti Nikola, znači svetac koji čuva putnike na moru, kad mi Srbi osim Drine, Morave i Dunava ne znamo za drugo.
Autor pokušava da u svom romanu pokaže malo drugačiju istoriju odvojenu od dogmi, navodeći da istoriju pišu pobjednici. Naveo je primjer da su austro-ugarski oficiri sa Solunskog fronta slali generalštabu depeše u kojima tvrde da su njihove i bugarske vojnike napadale aveti.
Pisci poput mene nisu izmišljali ni antropolozi, niti pobjednici. To su depeše koji su školovani nemački austro-ugarski oficiri slali svojim generalštabovima. Tako da se sve to, i došloši do tih stvari, da li je, opet kažem, ne zalazim to da li su istinite ili nisu, ali u svakom slučaju vam daju dovoljno materijala da pišete o tome, dovoljno interesantnog materijala, i ja kao pisac, što malo pre rekoh, nije moje da sudim, moje da predočim, moje da otvorim, da otkrijem, a neki ljudi sami sude o tome.
Izazov u pisanju je bilo i nepristajanje na istorijske činjenice kojima su nas učili decenijama. Nauka je u mitologiju strpala sve što nije umjela da objasni, a religija je bacila pod jeres sve što je zasmetalo zvaničnoj vjeri. Zbog toga sam napisao, pod navodima, drugačiju istoriju, da podstaknem ljude na razmišljanje, kaže Janković, navodeći da je, dok je pisao svoju knjigu, nalazio se između vjernika i nevjernog tome.
Vjernik jesam, ali sam hteo sa druge strane da otvorim neka pitanja, a jedno od pitanja je bilo kojim bogovima su se molili, jesu li se uopšte nekome molili ljudi na ovim prostorima pre dolaska hrišćanstva. Onda krenete da istražujete i onda vidite da je postojao to ovaj sjaset i bogova i boginja iz te stare srpske mitologije i religije. I onda ne postanete vi manji vernik, ali recimo da postanete otvorenog uma. Vera je ako u nešto iskreno verujete, ali vera je ako iskreno saznate o tome i znate o čemu se radi i dozvolite drugima da budu drugačiji.
Sa 20-godišnjim novinarskim iskustvom Jankoviću je trebalo više od 4 godine istraživačkog rada da bi napisao ovako jedno književno djelo, napominjući da se u toku svog rada susretao sa mnogim izazovima, od kojih su posebno interesantni bili razgovori sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve kada su u pitanju dogmatska učenja. Za sebe kaže da je vjernik, ali neko ko voli da razmisli o tome u šta vjeruje.
Pred kraj emisije nekoliko informacija iz eparhija. Svetosavska omladinska zajednica eparhije Banja Lučke organizuje školu pravoslavlja. Sinoć je o temi pojam vjere u judeo-hrišćanskoj tradiciji govorila diplomirani teolog Stojana Valan iz Banja Luke. A narednog petka, 20. decembra, predavanje o temi Život prije smrti održat će sveštenik Dragan Grujić, koordinator Svetosavske omladinske zajednice eparhije Banja Lučke. Srpsko sabranje Baštionik iz Banja Luke i ove godine uz blagoslove episkopa Banja Lučkog gospodina Jefrema u vrijeme Božićnog posta organizuje dobrotvornu akciju prikupljanja pomoći pod nazivom Budimo ljudi za ugrožene porodice u eparhiji. Pomoć je u saradnji sa parohijskim sveštenicima prvenstveno biti podijeljena porodicama sa više djece i socijalno ugroženim porodicama. Iz udruženja Baštionik upućuju poziv da učestvuju u ovoj akciji davanjem novčanih sredstava ili prehrambenih i drugih artikala, kao što su brašno, ulje, šećer, tjestenina, pirinač, pasulj, konzervirana hrana, suhomesnati proizvodi, slatkiši, sredstvo za higijenu, školski pribor, zimska garderoba, igračke. Vašu pomoć možete donijeti i u sjedište Baštionika, koje se nalazi u Tržnom centru Vidović u Jevrejskoj ulici, knjižara Riznica, a možete se javiti i na telefon broj 051 211 802. Prikupljanje pomoći traje do 4. januara 2014. godine. Učinimo malo napora da praznik Hristovog rođenja i radost Božića osjete oni koji prime pomoć, kao i oni koji je daju, poručuju iz Srpskog sabranja Baštionik. Još jedna informacija. Počela je ovogodišnja akcija Djeca Srpske, djeci Kosmeta. Ove godine do 30. decembra u prostorijama Sokolskog društva u Banja Luci svakog radnog dana od 8 do 21 čas možete ostaviti paketiće za djecu sa Kosova i Metohije. Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja, koju su pripremili novinari Dragan Bera i Mira Andrić. Muzički urednik Igor Divljak. Ton majstor Dejan Šušić. Voditelj Slobodanka Vujanić. Urednica Radmila Karanović. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.